Slyšíš mě dobře?
Zase jako z koupelny, kde bys byl.
Já doufám, že to nesprasím ten název. Byla aplikace, nebo teda byla. Přibylo tam, pokud se nepletu, zvukové, pardon.
Čili, abych to prozradil.
SKNK, KTNK, jednou jsem na ní dupnul.
Myslím si, že to tehdy pomohlo.
Nahoru dolů prostě jsem si ji utopil, jsem ji zapomněl.
Prostě v jednoduchým
županu.
Ta strategie právě byla přesně opačná.
Dramaticky se tím dá zjednodušit psaní samozřejmě.
Vlastně libovolné odečítače.
Nadzdvihne mezi dvěma voice commands, jestli to dobře rozumím.
Já nevím, to by se asi musel zeptat Apple.
To je teda úplně debilní postoj nebo názor.
A já sedím jenom u počítače a vidím, že se nehejbu.
A ti to dál trnčí pěkně. Neuvěřitelný, nikdo se nehlásí.
Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v růmce Téčko Plus, kterou pořádá klub pod mě chuť. Je tu se mnou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také naši nepostradatelní kolegové ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě Téčko Plus? Téčko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Tato růmka je integrální součástí projektu Sonsonline. Díky tomu si například můžete souhrn každého vydání poslechnout jako audiopodcast. Kompletní informace o naší růmce najdete také na adrese www.tiflokabinet.cz/teckoplus. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Raz, dva, tři. Zdravíme v Podměchuti v Téčku plus číslo 21 s celým naším kompletním realizačním týmem. Takže Jirka Fenzík je tady s náma, Honza Šňůra i Michal Jelen. A samozřejmě já, Radek Seifert. Proč jsme vlastně hráli to, co jsme hráli?
Myslím si, že mnozí uživatelé poznali. Je to trošku retro, už v dnešní době bych řekl, ale je to soundtrack z audiohry Horká vřídla Kvilidarů, která za mě teda je jednou z nejvydařenějších českých audioher z hlediska toho, že pokud někdo třeba měl invenci, tak byl k dispozici i editor, ve kterém se ty hry daly tvořit. Bohužel aspoň ke mně se žádná informace o tom, že by někdo jako nějaký ucelený podobný projekt v tom editoru vytvořil, nedostala. Ale byly to vlastně dvě kompletní hry, jednak Vězeň, to byl ten první díl, a druhý díl byl právě Horká vřídla Kvilidarů. Je to taková interaktivní hra na bázi toho, že člověk musí prostě projít tím scénářem, manipulovat s předměty a podobně. Je to prostě taková, řekl bych, vydařená česká hra, která pochází z Brna, z Masarykovy univerzity. Takže jsme si ji připomněli tímhletím soundtrackem.
Ano, autorem je Ondřej Nečas, ale my se těm dalším hrám dostaneme hned v aktualitách. Poté, co si zhodnotíme kvíz, tak jsem docela zvědavý po té masivní nápovědě, kterou jsme vám minule dali, jak to, Honzo, dopadlo tentokrát.
Nejdřív poprosím Fenzíka, aby pustil kvízový zvuk. Čili zvuk byl krátký a protože to je v podstatě novinka, tak nevím, kolik lidí se s tím zvukem v praxi setkalo, ale správná odpověď byla, že se jedná o zvuk, který nově v iOS 16 mohou při zapínání a vypínání telefonu vydávat některé modely iPhoneu. Čili máme zvukovou signalizaci, když prostě se telefon spouští a ještě nám nenaběhl, tak víme, že už nějakým způsobem nabíhá, což je určitě užitečná věc, ale podporují to jenom některé modely iPhoneu. A to byla ta zajímavá věc, kterou jsem se dozvěděl z odpovědí, protože já jsem žil v domnění, že to umí jenom nejnovější iPhone 14, tak to se to, myslím, i v mnoha internetových diskuzích prezentovalo. Nicméně správné odpovědi nám došly tři a hned první Roberto Lombino, který odpovídal, tak psal, že vlastně tenhle ten zvuk má i na svém iPhoneu 13 Pro, takže je vidět, že to nefunguje jenom s tím iPhonem 14, ale i na některých vybraných dalších modelech. Druhý, kdo odpověděl správně, tak byl Pavel Masarčík z Polska. A třetí správnou odpověď máme od Vojtěcha Šmira. Čili můžeme, Radku, losovat.
Random number between 1 and 3.
It's 2.
Dvojka.
Tak, a dvojka podle abecedy je Pavel Masarčík, takže
výborně,
náš super první vítěz kvízu z Polska.
Skvělý, tak ještě jednou gratulujem. Jak jste asi zvyklí, my předtím, než se pustíme do nějakého prvního většího tématu, tak si vždycky povíme nějaké takové novinky. My jsme začínali tím Quillidarem a říkali jsme si, že možná by bylo dobrý tematicky ještě chviličku zůstat u těch her, protože já vím, že mezi vámi je spousta těch, kteří ty hry rádi hrajete. Takže my máme dvě zprávičky drobný, které asi potěší právě ty, kteří tu scénu mají rádi herní. První se týká Kikiriki Games. Připomenu, že jsme tady zástupce této společnosti měli, svoji hru nám tady představili a tentokrát jsou zase o trošku slavnější. Tak čím to?
Kikiriki Games vlastně představovali letos na jaře hru To the Dragon Cave, která byla taková, dejme tomu, jako vcelku akční. Člověk tam musel se vyhýbat různým potvorám, bojovat s nimi a podobně. A teď nedávno vyšla zpráva od Kikiriki Games, že chystají na jaro příštího roku zcela novou hru. Pro změnu bude vědomostní a vlastně se do tvorby té hry může zapojit kdokoliv, protože je tady výzva pro kohokoliv, koho by to zajímalo, aby přes online formulář zasílal vědomostní otázky, které se potom v té hře můžou objevit. Ta hra se bude jmenovat Brave Brain a bude to možné přihrát multiplayerově nebo i samostatně. Bude to mít zase více jazykových mutací, takže myslím, že se máme jako celkem na co těšit a určitě, pokud byste chtěli přispět, tak si najděte webové stránky Kikiriki Games, psáno s měkkými i, a tam tu zprávičku najdete a můžete teda vymýšlet kvízové otázky.
Tak a další hra, o které se ještě dneska zmíníme, je hra, kterou jsem si vyzkoušel, takže vím, o čem je řeč, jmenuje se Duka 111, taky jsme o ní tady kdysi dávno referovali, tak co je nové u ní?
Tvůrce té hry Tomáš Oramus, který to dělá pod hlavičkou herního studia Play by Ears, vydal před pár týdny anglickou mutaci této hry, čili už se dá najít v App Storeu, asi i v Google Play, hra Evidence 111. A co tak jsme měli možnost zachytit nějaké reakce třeba na serveru AppleVis a podobně, tak i ta anglická verze důkazu 111 je ve světě přijímaná poměrně pozitivně, čili je fajn, že se tahle ta česká hra dostala do světa. A jinak žhavá novinka od studia Play by Ears. 1. prosince by měla být hra, která se bude jmenovat Šachová hra. Bude to zase taková interaktivní rozhlasová hra, by se dalo říct, že zase to bude nějaký příběh, možná trošku akčnější nebo s akčnějšími prvky. A zase tam budou figurovat zvučná jména českých dabérů, takže po téhle stránce to bude určitě kvalitní. A na recenzi se můžete těšit určitě v téčku. Budeme se snažit, aby vyšla buď to v den vydání, nebo jenom s nějakým lehkým zpožděním.
No každopádně, jak jsme říkali, Honza říkal, že o šachové hře bude psát téčko, tak já nepochybuju, že i tady se objeví časem nějaká recenze, kluci zapařej a budeme vědět, jestli to stojí
já
za to.
Já už si hraju.
Ty už si hraješ, ale se šachama to teda nemá nic společného, jestli jsem dobře pochopil.
Ale jo.
A... jo? Trošku. naše první téma je téma, řekl bych, dost třaskavý, protože chytré brýle a vůbec celá ta problematika, kterou tady před časem otevřel Orkam, tak od té doby bych řekl, že se nám komunita tak trošku rozdělila na příznivce a tuhé odpírače. No a my jsme vám minule slíbili, že pro vás budeme mít tentokrát docela exkluzivně naší vlastní recenzi produktu, který se teď dostal do půjčovny Světlušky, a Téčko Plus bylo první tým, který dostal k dispozici právě na otestování Envision Glasses. Vy znáte apku Envision určitě, asi let, kteří máte, a možná, že jste četli řadu srovnávacích recenzí, ale přece jenom Glasses je něco trochu jinýho. Tímto otvírám teda první téma Envision Glasses a tím hlavním, kdo měl šanci si to vyzkoušet. A tady je potřeba asi říct, že za nevidomé, tak za ty nevidomé dneska tady právě bude mluvit Jirka. Takže Jirko, jaký jsou tvoje takový nějaký základní první dojmy?
Já možná začnu právě tím zařazením, řekněme, protože abych ten test udělal co nejvíc objektivně, tak jsem nad tím přemýšlel i třeba ve vztahu k mobilním aplikacím, které mají podobné funkce, viz třeba právě Envision nebo Sync AI. Trošku tu věc popíšu na začátku. Je to v podstatě kovový rámeček, který se nasadí na hlavu podobně jako klasické brýle, nicméně tím podobnost s klasickými brýlemi de facto končí, protože ten předek, to znamená, že by tam byly nějaké obroučky nebo náznak, že to opravdu na pohled bude vypadat jako brýle, tam není. Je tam v podstatě podlouhlá část na pravé straně, kde je téměř všechno to elektronické vybavení toho zařízení. Ten člověk, který si ty brýle nasadí, tak potom na ty věci, které chce třeba detekovat nebo si nechat přečíst, kouká de facto pravým okem. Protože ta věc nebo ta kamera, která se dívá prostě na ty věci, je v úrovni jeho pravého oka a na pravé straně potom je ovládací dotykový panílek, řekněme, na kterém se provádí jednoduchými gesty ovládání těch brýlí. Jako uživatelé mě velmi potěšila dobře navržená struktura toho ovládání. Je navrženo opravdu velmi jednoduše a intuitivně, a to včetně průvodce, který vlastně toho nového uživatele do toho ovládání zasvětí. Takže od prvotního spuštění až po započetí práce s tím samotným zařízením jsem vůbec neměl problém se zorientovat v těch pokynech. Nikdy se mi nestalo, že bych nevěděl, co mám dělat při tom ovládání. Obecně řeknu, je to v podstatě zařízení, které nám umožňuje funkce, který by člověk od takových brýlí očekával, například okamžité rozpoznávání textu, který se nachází v jejich vzorném poli, to znamená, že oni prostě kontinuálně něco jako třeba právě Sync AI nebo Envision se snaží rozpoznávat text, který je prostě vzorném poli té kamery, a tomu uživateli ho nějakým způsobem zprostředkovat.
Takže když půjdu po ulici, tak mě to bude číst třeba nápisy ve výlohách. A
mělo by to tak být, ale já se k tomu právě dostanu. Při tom prvním průvodci je součástí propojení s aplikací Envision AI, kde je samostatný právě panel, který se týká těch brýlí a připojení těch brýlí k nějakému Wi-Fi připojení, protože většina těch funkcí prostě ke svému fungování potřebuje Wi-Fi připojení, což v praxi znamená, že pokud to člověk používá v interiéru, tak si to může připojit například ke své domácí Wi-Fi síti, a pokud v exteriéru, tak si může vytvořit například mobilní hotspot a k tomu si to připojit. Těch Wi-Fi sítí tam může být víc, takže se to dá potom kombinovat. Dál tam je skenování, dávkové skenování, další doplňkové funkce, jako třeba právě detekce barev, detekce bankovek, detekce scény, nějaké rozpoznávání obličejů, vyhledávání předmětů. Možná z mojí intonace je vidět, že mi tyhle funkce přijdou opravdu jako velmi doplňkové, řekněme. Kromě třeba například toho rozpoznávání bankovek, které mi tam fungovalo opravdu stoprocentně, že jsem jako vzal bankovku, zamával jsem si s ní před těmi brýlemi a ono mi to jako okamžitě řeklo, která bankovka to je, tak to mi přišlo jako hodně dobrý. Ale dostanu se teď právě k tomu, na co se ptal, a to je to, že bych jako zažil takový ten pocit, jakože trochu vidím v úvozovkách, jo? Že prostě vyjdu na ulici a půjdu prostě po ulici a třeba jako budu takhle v úvozovkách koukat na ty výlohy a budu, nebo na ty vstupy do těch jednotlivých objektů a budu se dozvídat informace o nich, tak tam právě podle mě dochází ke konfliktu mezi nevidomým a slabozrakým uživatelem. Protože za mě hlavní handicap nevidomého uživatele, takže v podstatě takový handicap na druhou, je aspoň v mém případě jistá neschopnost dobře se podívat na tu věc, kterou si chci nechat rozpoznat. Teďkon právě to zkonfrontuju jako se zkušenostmi Marka Salaby, který to testoval za slabozraké uživatele, a ten měl na to velmi pozitivní zpětnou vazbu, na tady tu funkci konkrétně. Že on prostě kdykoliv se podíval na tu věc, na kterou chtěl, to znamená, že on má daleko víc možností zjistit, na kterou věc se chce podívat, tak se dozvěděl, co to je. A dozvěděl se to relativně dobře. Takže optimální podmínky spolu s dobrým zaměřením jsou podle mě hlavní klíče k úspěchu použití. A ty klíče prostě nenosí po kapsách nevědomí, ale nosí je po kapsách hlavně slabozrací, kteří prostě jednak dokážou odhadnout ty podmínky, protože mně se často stávalo, že prostě mi to si stěžovalo, že třeba je tam málo světla a že mám teda rozsvítit, aby to fungovalo a tak podobně. A jako nevědomí já prostě v danou chvíli nemám hned možnost třeba najít prostě možnost, jak rozsvítit. Nebo prostě někdy by to ten nevědomí prostě zkoušel ve chvíli, kdy by to toho slabozrakého ani nenapadlo, protože prostě už je natolik tma, že by řekl, jako to nemá smysl. Takže za mě je to zajímavý počin. V každém případě s nějakým vývojem prostě přibude ještě větší kvalita, protože já jsem třeba i při tom rozpoznávání dokumentů a podobně z toho měl subjektivní pocit, že to jako telefonem umím líp, ale klidně to mohlo být tím zaměřením. Úplně venku na ulici jsem tak úspěšný nebyl, ale třeba například u nás v domě, v práci, jsem v podstatě před kterékoliv dveře jsem se postavil, tak jsem se dozvěděl, co za nimi je. Jo? Což zase jako, protože tam byly asi dobrý podmínky ohledně toho světla a podobně. Na začátku to bylo dobrý, protože jsem šel dolů po schodech a v každém patře jsem se prostě podíval na dveře a dozvěděl jsem se, co za těmi dveřmi je. A poslední věc, která podle mě je taky částečně na pomezí prostě mezi efektivitou při používání úplně poslepu a jako slabozraký, spousta nevědomých má tendenci, a včetně teda mě, když například poznávám nějaký dokument, tak člověk má intuitivně tendenci prostě to nedržet úplně dobře vzhledem k tomu zařízení, protože to drží třeba moc blízko, typicky. Zatímco ideální je to držet na délku paže například před sebou, tak aby to ta kamera dokázala dobře zaměřit a rozpoznat. Ale v tom zase uživateli tady zrovna u tohohle produktu velmi pomůže upřesňující navigace, která prostě mu říká, co s tím dokumentem, případně s hlavou má dělat tak, aby to zaměření bylo optimální.
Marka Salabu jsme samozřejmě zvali, aby nám sám jako řekl, ale bohužel vyšlo to tak, že Marek tentokrát nemohl. On nebyl jenom pozitivní, teda vůči těm brýlím, on říkal, že sám tam jako vidí celou řadu ještě takových jako nedotažeností. Vzpomínal právě třeba to, že pokud se třeba dívá na standardní text nebo třeba jako ví, kam se podívat, tak budiš, ale třeba říkal, že tak, jak to umí ty bankovky, takže by třeba se mu líbilo, kdyby přes ty brýle bylo možné dobře přečíst názvy ulic, protože to jsou nějaké, řekněme, plus minus standardizované tabule, ale říkal, že když se právě pokoušel o tohleto, takže nebyl úplně úspěšný. Stejně tak říkal, že kdyby se třeba člověk pokoušel přečíst čísla přijíždějících hromadných dopravních prostředků, tak asi by taky nebyl úplně úspěšný právě proto, že toho textu většinou kolem bývá tolik, že ty brýle vlastně nevědí, na co se zaměřit. Zatímco když je tam aplikace, která prostě ví, že tohle je bankovka, tak samozřejmě to rozpoznání potom je jednoznačnější. Takže říkal, že až možná tohleto bude vyřešeno trošku líp a bude tam možné třeba přepínat nějaký ty režimy, takže to bude docela fajn. Stejně tak říkal, že jako bezvadnou věc pro lidi, kteří ještě teda trochu vidí, považuje to, že vlastně přes ten hranol, přes který se jakoby člověk dívá, tak je vidět ten obrázek velice pěkně, takže by to vlastně svým způsobem mohlo fungovat i jako takový docela dobrý turmon nebo okulár, řekněme. Říkal, že i takhle on byl schopný si těmi brýlemi pomoct právě při detekci nějakých objektů, když se na ně potřeboval podívat z nějaké prostě větší dálky a potřeboval si je prohlídnout, tak říkal, že vlastně i bez té nějaké další signalizace a zvukové navigace mu prostě pomohlo jenom to, že ten obraz byl natolik ostrý, že se mu na to dobře koukalo.
Před pravým okem toho uživatele, pokud ty brýle má na hlavě, se nachází takové malé zobrazovací zařízení, na kterým právě jednak je vidět ten obraz, který ta kamera snímá, a jednak na něm jsou vidět položky toho ovládání. A on to právě kombinoval jako s běžnými brýlemi, kterými si vlastně dokázal ten obraz zvětšit natolik, že říkal, že by to i takhle tímhletím způsobem, jak si popisoval, šlo použít.
Honzo, jak ty vidíš obecně tuhle kategorii, řekněme, pomůcek, můžeme-li to tak říci, protože Envision, jak jsem říkal, nejsou první, tak jak to vidíš ty?
Já podle toho, jaké zkušenosti máme třeba s tím Orkamem, tak bych řekl, že u obou těchto pomůcek, pokud jde o čtení nějakých nápisů a cedulí, tak narážíme jako na obdobné problémy. Já si myslím, že u téhle kategorie pomůcek ta technologie pořád ještě není jako na takové úrovni, aby nám to spolehlivě četlo, nebo abychom si mohli říct, jako co chceme přečíst. Pokud je o čtení textu, tak mi přijde to praktičtější použití v tom, že si můžu s takovouhle pomůckou přečíst doma list papíru, můžu si přečíst cedulku na dveřích, když stojím bezprostředně před těmi dveřmi, ale nějaké čtení z otevřeného prostoru mi přijde, že u všech těchto pomůcek je hodně problematické. Podle toho, co vlastně u těch Envision jsem slyšel od kolegů, tak mi přijde dobré to, že třeba při čtení opravdu stránky textu, kdy si to, tu stránku jako vyfotí, takže to toho člověka dokáže poměrně dobře navíst, že to řekne dejte hlavu víc nahoru nebo stránku dejte víc dolů, aby se vešla do záběru celá. No a jako nevýhoda možná si myslím oproti Orkamu, která mi přijde jako docela podstatná, tak je zase to, že tomu OCR potřebuje teda to internetové připojení.
Já bych to bral obecně jako nezbytnost. Bez toho připojení to v podstatě umí jenom ten anglický text a součást toho iniciálního průvodce je v podstatě nutnost to připojit k nějaké Wi-Fi síti, aby ty funkce dávaly smysl. Ale jakmile se tak stane, tak už potom vlastně ty funkce jsou plnohodnotné.
Tak, Michale, ty a Envision.
Já jsem třeba zvyklý, třeba i když jsem na nějaký přednáška, tak ukazovat takový ty aplikace, jako je Google Lookout nebo právě Sync AI pro rozpoznávání třeba scény, že mi přijde, že to tam chodí docela hezky, prostě řekne, jo, sedící pes, 10 lidí, nebo jo, prostě jak to jako popisuje, tak tady je ten popis scény taky, ale naprosto za mě zoufalej. Jo, je to za mě hrozně pomalý, takže než to vůbec mi řekne, co tam teda v tom záběru mám, tak to trvalo třeba 5 a klidně 10 vteřin a pak mi to ještě navíc říkal úplný nesmysly. Jo, prostě u mě v bytě to vidělo psa, kočku, dokonce jsem seděl i zády ke svému plyšovému psovi, který ho mám na posteli obrovskýmu. Mimochodem, když jsem to zaměřil na něj, tak mi to řekla osoba ležící na posteli.
Najdeš na tom přece jenom něco pozitivního?
Já myslím, že to je prostě vývoj, že ten trend prostě takovej bude. Jo, že tady budeme mít prostě za 10, 15 let pomůcky, které budou fungovat mnohem, mnohem líp a budou to pomůcky na tomhle tom principu. Zatím vidím fakt primárně asi výhodu pro toho slabozrakýho.
Já si myslím, že jako to rozpoznávání scény okolo mě, že to je trošku jakoby reklamní balast těch firm, který tyhle ty pomůcky vyrábí, ale v zásadě jako nikdo nevidomej ty pomůcky v praxi nevyužívá k tomuhle. Ani ty aplikace Google Lookout nebo Sync AI, v podstatě to všichni používají primárně podle mě pro rozpoznávání textu. A proto si myslím, že i třeba ty Envision Glassy nebo i ten Orkam, jako víc bych je hodnotil podle toho, jak umí rozpoznávat ten text, nebo jak umí ty Envision Glassy rozpoznávat třeba ty bankovky, že to jsou podle mě praktické věci, na které to ti lidi jako reálně budou používat.
Tyhle zařízení obvykle vlastně nepřinášejí nic víc, než to, co umí mobil, dejme tomu chytrý iPhone nebo chytrý Android. Ale ten rozdíl je v té ergonomii. Mně to připadá tak, že jako by ti vývojáři počítali s tím, že se to bude používat právě hlavně venku, protože já, když budu doma, tak asi nemám důvod si nasazovat moc brýle, protože doma si prostě tím mobilem můžu docela dobře pomoct, můžu si třeba pořídit i nějaký stojánek, ale přece jenom tam, kde vidím problematický použití mobilů, je v terénu. A tak mi připadá docela smysluplný, že někdo řekne, no dobrý, to chápu, prostě nevědomý má v ruce hůl, no tak nemůže mít v druhý ruce mobil, tak mu dáme brýle, ale zároveň, jak to tak poslouchám, tak vlastně i Jirka, i Michal řekli, že v podstatě zrovna venku to úplně použitelný není, nehledě na to, že tam samozřejmě dochází ke křížení právě té echolokace přirozený právě s těmi zvuky, které nám generuje to zařízení. Na ven to teda taky moc není. Takže pojďme na závěr říct každý za vás. Jedna výhoda nebo naděje do budoucna, kde vidíte jeden nějaký základní smysl těch pomůcek, už třeba teď, anebo v budoucnu. A základní jedna velká nevýhoda.
Pro mě třeba v určitých situacích ta scéna jako zajímavá je. Jo, jako vědět třeba vejdu do místnosti a nechci tady hulákat, je tady někdo? Jo, a když mi budou schopni ty brýle říct, že tam jsou dvě osoby, tak za mě je to vlastně jako super. Takže já si myslím, že i pro toho nevědomýho je ta scéna prostě v určitých situacích zajímavá. A od toho odvozu i tu moji budoucnost. Tady moje oblíbené téma koloběžek na ulicích. Tak ve chvíli, kdybych měl brýle a oni by mě na ty koloběžky upozorňovali, že se to válí někde, jo, že mám před sebou, tak by mi to třeba přišlo zajímavý. To může být budoucnost. Může tam být budoucnost právě v tom, že se tam vylepší ta detekce toho textu, jenomže podle mě to bude strašně složitý, vlastně to neumím moc představit, že on nemůže reálně vědět vlastně o co mi jde, což potom tam je i taková funkce, že můžete hledat konkrétní předměty, jo, ale zase to nepostihne všechno, co chcete řešit. Co mně by se líbilo, kdyby tam nějak velmi rychle fungovala detekce právě QR kódů. Jo, tam ta funkce je, ale zase ten nevidomej neví, kde ten QR kód je, musí tam s tím strašně jako manipulovat, tak tohle, kdyby bylo rychlý, že vezmu krabičku, strčím to před to a pomalu otáčím a tohle tam vlastně taky nefunguje.
Tak tím, kdo by něco třeba mohl vědět víc, tak by mohl být ten, kdo dřív uváděl EBU Access podcast, a to je Pavel Masarčík. Pavle, vítej na stage u nás, ahoj.
Dobrý den a zdravím vás z Polska. Já tady mám Envision Glasses pro testování pro náš polský podcast a nejvíc času jsem trávil na rozpoznávání textu a Envision Ally. Tak je to ta zdalná asistence přes video.
A jaké jsou tvoje zkušenosti?
Moje zkušenosti jsou takové, že jako celkem nevědomá osoba musí mít nějaké ideální podmínky, že by to s tom rozpoznávaném textu vůbec šlo. Mm-hmm. To se jmenuje ideální světlo. A taky musím nemít nic na stole mojím, krom toho textu, nějaké knížky, kterou bych chtěl skanovat. Když tam jsou nějaké věci, nějaký laptop, nějaká klávesnice, nějaké inkše papírky, tak on bude všechno čítat, co tam leží. Když je celkem prázdný stůl, krom toho textu, který já chci skanovat, no ne je to zlé, ale musí být to tak naorganizované a to není zavždy možné v reálném životě. No i proto myslím, že mne se také ty testy nepovedly, jak jsem to vysvětloval.
Pavle, a jaká je právě ta tvoje zkušenost s nimi na ulici, když jsi někde chodil po městě? Tak máš pocit, že pro zcela nevidomýho je to použitelné, anebo jenom případně za těch ideálních podmínek?
Taky pro těch ideálních podmínek. Já jsem to zkusil v autě večerom, když už bylo bohužel těmno.
Že jsi jel autem a díval jsi se ven z okna.
Tak to dělal taky Jonathan Mosen v Mosen at Large. Jemu se to povedlo, no myslím, že on to dělal za dně, někde tam ráno, nebo poledně, nevím. No a mně se to tak nepovedlo, tak neviděl vůbec nic, krom v tým režime, v tým modě a rozpoznávání scén, popisu scén, tak mi řeknul, že tam jsou nějaké světla. No a s tím Eli, tak to funguje super, protože když mám ty brýle na hlavě, tak je to vůbec latvo, nie je to komplikovaný, tak kontrolovat hlavu, že by moja vidící osoba mohla to vidět, jak to...
Dívat se před sebe rovně.
Jasně.
Takže ses nechal navigovat, někam dojít na nějaké místo.
Tak děkuji vám moc.
My taky děkujeme. Děkujeme.
Krásný den.
Já jsem rád, že Pavel zmínil i tu funkci Envision Ally, přes kterou vlastně se dá navázat spojení s vidícím asistentem, že to si myslím, že je docela taky fajn. My jsme tam měli trošku technické problémy, že nám to nepřenášelo nejdřív zvuk a tak, ale pak se podařilo to zprovoznit a to si myslím, že je dobrý. Takže já, pokud bych měl shrnout a říct jako výhodu Envision Glasses, tak myslím si, že základní výhoda je, že člověk, když chce číst text, když chce komunikovat s vidícím asistentem, rozpoznávat bankovky, tak má k tomu volné obě ruce. Naopak, jako nevýhoda mi přijde u téhle pomůcky ta nutnost toho neustálého internetového připojení. Myslím si trošku, že třeba cílovka Orkemu je pro lidi, kteří třeba nechtějí pracovat s chytrým mobilem, tak mají vlastně chytrou kamerku. U toho Envision Glasses tohle to úplně není možné, protože tam potřebujeme nosit sebou mobil s hotspotem, abychom měli internetové připojení pro ty brýle. A to mi přijde jako nevýhoda.
Díky. Tak a Jirko, ty jsi to měl v ruce nejvíc, takže máš poslední slovo v tomhle tématu, povídej.
Já si myslím, že velkou výhodou, pokud se potom jako třeba ti zrakově postižení naučí správně zaměřovat ty objekty, myslím tím hlavně dokumenty, papíry a podobně, jsou právě ty volné ruce při třeba větším množství těch dokumentů. Pokud jako bych měl efektivně setřídit šanon plný papírů s telefonem nebo se skenerem, tak si myslím, že by trvalo dramaticky díl, než kdybych si k tomu měl obě volné ruce a mohl si to jenom prostě správně umisťovat před to zařízení, který mi to bude rovnou říkat, o co jde, a já si to budu třídit na hromádky například. A zároveň, a to nesouvisí úplně s brýlemi, ale spíš s QR kódy, jakože já obecně vidím velkou budoucnost jako v QR kódech, kdyby se prostě určilo, řekněme, nějaké jedinečné umístění QR kódů, třeba právě u těch různých služeb a podobně, řekněme někde na dveřích, prostě na definovaném místě jednoznačným označením, že by potom bylo dobrý prostě, aniž by člověk musel hledat nějakou ceduli, která je umístěná vždycky někde jinde, takže by si to zaměřil na tenhle konkrétní bod a dozvěděl by se ty informace, které ten poskytovatel té služby chce tomu uživateli prostě předat. To by se mi líbilo jako úzus. A jako nevýhodu určitě souhlasím s tím, co říkali kluci přede mnou, a zároveň vidím obecnou nevýhodu pomůcek tohohle typu v dramatickém přetěžování prostě toho sluchu, jako, protože nevědomý člověk ten sluch prostě obzvlášť třeba právě venku nebo někde v podstatě přetěžuje kontinuálně, a pokud k tomu přidá ještě nějaký další vjem, tak já v tom vidím nepohodlí právě v tom smyslu, že prostě budu muset vyhodnocovat další zdroj informací, řešit jeho funkčnost, jestli prostě mám vybranou správnou funkci a podobně, a přitom bych měl hlavně řešit to, abych se vyhnul někomu, kdo mi stojí v cestě, kterého jako zaregistruju normálně tím, že ho budu vnímat skrz prostě echolokaci nebo skrz svoje jako běžný smysly. Tak si myslím, že kdybych jako musel ještě řešit tohle, tak je větší pravděpodobnost, že prostě sebou budu brát právě všechny cedule a lidi v cestě a bude to vypadat prostě divně. Takže v tomhle třeba já vidím nevýhodu, kterou mi žádný výrobce samozřejmě nevyřeší, ale já v tom vidím nevýhodu za úplně jako nevědomé, že jako já dávám pořád na první místo prostě ty běžné věmy, aby využil člověk potenciál svých běžných věmů na maximum, a nesnažil se spoléhnout prostě na tyhle ty zařízení, ale bral je spíš jako při ideálním použití vhodný doplněk, ale kladl prostě hlavní důraz na svoje běžné smysly a na jejich využití, jejich maximálního potenciálu tak, aby prostě i při té chůzi venku a při té orientaci prostě byl spokojený.
Tak já děkuju za názory. K tomuhle se určitě budeme v různých formách vracet k tomuhle tomu tématu, takže tohle to můžu za Tečko Plus určitě slíbit. Tak a my, než přejdeme k dalšímu tématu, tak ještě předtím jsme si řekli, že je čas vám podsunout některý z odporných termitů. A sice tentokrát jsme zvolili takové rozřazení toho, co se často plete v hmatové grafice. Lidé se často ptají, jak je to uděláno, jak je to vyrobeno, a tam se používají takové tři hlavní termíny. A hlavně u těch dvou termínů dochází docela často k nedorozuměním, totiž jaký je rozdíl mezi běžnou brailskou tiskárnou a reliefní brailskou tiskárnou. A pojďme ještě rovnou říct, teda, co je to fuser. To jsou ty tři takové nejběžnější věci, které se používají pro tvorbu hmatové grafiky. My pro vás budeme mít i nějakou ukázku, takže kdybychom mohli hned pustit tu úplně první. Tak To, co jste teď slyšeli, bylo zařízení, kterému se tady u nás většinou říká fuser. Nejprve tam bylo nabíhání motorku slyšet, to byl ten stoupající zvuk. Pak už bylo slyšet ventilátory, které to zařízení chladí. A potom se rozjel motorek, který si vzal papír, který je speciální pro tyhle ty typy zařízení, a to pípnutí, které jste slyšeli, bylo, že ten papír už pomalu výjíždí ven, takže si ho můžete odebrat. Je to zařízení, které se používá pro tvorbu jemné hmatové grafiky a je na principu tepelného infračerveného záření, čili jde pouze o to, aby se předloha, která je natisknutá na tom speciálním papíru, tomu papíru se říká mikrokapslový nebo taky bublinkový papír, tak aby se zahřála a právě díky těm bublinkám ten černý podklad vyleze ven nad strukturu toho papíru a vy máte k dispozici takový opravdu velice pěkný hmatný reliéf. Pokud znáte například od Atelionu hmatáky, tak hmatáky třeba pražského metra nebo řecká abeceda, pokud se vám dostali do ruky, tak jsou dělány právě tady na tomhletom fuseru. Další zařízení, které budete asi většina z vás znát, je zařízení, které je vlastně svým charakterem taky reliéfní, protože Brailleovo písmo je reliéfní, ale pojďme si ho teda pustit, jak vlastně takové zařízení zní. Čili slyšeli jste takový ten typický zvuk, jak si podavač sám vezme papír a v podstatě okamžitě je zahájen tisk, který je poměrně velmi pravidelný. A to jsou tiskárny, nejtypičtějším zástupcem dneska je například Everest tiskárna. Tyhle ty tiskárny jsou principiálně určeny na tisk textu. Oni sice většinou nějakou možnost tisku reliefního mají, ale přes takové nástroje, které jsou velice jednoduché. A pak existuje právě to, co není tolik známé, bych řekl, ale my například u nás na ČVUT to využíváme poměrně hodně, také vlastně díky tomu tiskneme ty mnou tady propagované hmatáky, takže například pokud jste viděli hmaták Česká republika, Slovenská republika nebo mapa Německa, teď nedávno vydaná, tak to jsou hmatáky, které jsou tisknuté na brailleovské reliefní tiskárně a na rozdíl od právě třeba tiskáren typu Everest, jsou tyhle ty tiskárny přímo určeny pro tisk primárně té grafiky, to znamená toho obrázku. Ten reliéf je jemnější, takže kdybyste se pokoušeli tisknout něco právě přes tu Everestku, tak přece jenom ten tisk není tak jemný, protože odstup těch jednotlivých bodů je poměrně velký, ale právě u těch reliefních tiskáren je to uděláno trošku výhodnější právě ve prospěch té grafiky, takže se pomocí těch vytlačovaných bodů dají docela dobře nakreslit obrysy třeba i hranic a takových jako jemných rastrů. Takže pojďme si to taky pustit a všimněte si, že na rozdíl vlastně od těch textových tiskáren, tady u těch reliefních tiskáren je jako trochu jiný ten způsob právě nabírání a přípravy toho tisku hned na začátku. Na té tiskárně je, myslím, právě vidět ten rozdíl, že ta příprava nabrání toho papíru je trošku jiné, delší a potom i ty zvuky jsou takové, řekl bych, bohatější. Tyhle ty tiskárny Spotdot například od ViewPlus, kterou jste teď slyšeli, tak to jsou tiskárny, které samozřejmě jako umí tisknout právě na ten standardní papír, což je jejich obrovská výhoda, čili náklady na ten tisk jsou poměrně malé, ale zase ta grafika není tak jemná, jakou docílíte právě například na tom fuseru. Zhrnuto, fuser je zařízení, které na principu infračerveného záření zahřeje předlohu a máme k dispozici poměrně jemnou hmatovou grafiku a pak rozlišujeme dva typy brailleovských tiskáren, textovou standardní brailleovskou tiskárnu, například Index Everest, která umí tisknout především a primárně text, a nebo potom máme k dispozici reliefní tiskárny brailleovské, jako třeba Spotdot od ViewPlus, která primárně tiskne právě hmatovou grafiku. Takže tolik pár dnešních odporných termitů. A já, než teď pozvu hosta na stage, tak poprosím Honzu, aby nám řekl, co objevil v betě iOS 16.2.
Neobjevil jsem to já jsem objevil zprávičku na serveru 9to5Mac. Vyšla už beta verze iOS 16.2 a testéři a vývojáři, kteří mají k dispozici, tak v ní objevili screenshoty a zmínky o novém speciálním režimu, který se v angličtině bude jmenovat Custom Accessibility Mode, a podle těch screenshotů a podle toho, co se o tom doposud ví, tak to bude nějaký hodně velmi zjednodušený režim ovládání iPhoneu, že na obrazovce budeme mít místo plochy, která běžně má tam nějakých jako něco mezi 20 a 30 ikonama, tak tam bude třeba jenom 6 velikánských ikon. Jednotlivé systémové aplikace budou velmi zjednodušené, že všechno bude zase velkým písmem a budou tam jenom ty nejzákladnější funkce. Myslím si, že to bude taková trošku náhrada toho, co jsme měli třeba dřív na platformě Android, nebo máme to dodnes, jako je třeba prostředí Big Launcher. Čili jednoduché prostředí s velkými ovládacími prvky, které je vhodné pro slabozraké lidi, kteří nejsou třeba uživatelsky a technicky příliš zdatní. Čili typický uživatel takového prostředí může být nějaký senior, který ztrácí zrak a jednak nechce mobil složitý a jednak na něho potřebuje vidět. My jsme vždycky měli problém, co takovým klientům doporučit za řešení, a často to končilo třeba u té aplikace Big Launcher v Androidu. Zdá se, že do budoucna to budou mít tihle lidi jednodušší, protože si můžou pořídit nějaký iPhone a tam si zapnou Custom Accessibility Mode a budou mít takovéhle jednoduché prostředí. Údajně to nebude k dispozici přímo v tom iOS 16.2, tam jsou vidět jenom nějaké screenshoty a odkazy na to, že to někdy tahle funkce bude, ale dá se předpokládat, že v nějaké z následujících aktualizací iOS se tahle novinka objeví.
Díky, Honzo. No a já už teď vítám na stage Ondru Rosíka. Buď zdrav, vítáme tě ze Slovenska.
Pozdravujem všetkých.
Ondro, my tě tady dneska máme hlavně proto, že nedávno došlo k řadě novinek právě u telefonu konkurenčního. Minule jsme mluvili o iOS, takže je potřeba to trošku vyvážit. Takže Corvus, povídej, je to tvoje, co je nového a co by mohlo naše posluchače tady zaujmout?
Áno, tak skutočne pred pár týždňami v ružomberskej neziskovej organizácii Touch and Speech vyšla nová verzia Corvusu. Len pripomeniem teda, že sa jedná o také špeciálne prostredie pre operačný systém Android. No a čo teda prináša táto verzia? Tak začnem takou novinkou, o ktorej mám informáciu, že hlavne v Českej republike bol teda o toto veľmi veľký záujem. Tá hlavná ponuka Corvusu, teda štandardne také tie položky, že vstup do ponuky, dátum a čas, batéria, signál a tak. A práve v Českej republike bola taká požiadavka, že takto to nechceme úplne a že chceli by mať používatelia už na tej hlavnej obrazovke, povedzme aplikácia, elektronická pošta, správy, telefón, register a všetky tieto veci. Takže v nastaveniach Corvusu sa toto dá prepnúť takým spôsobom, že keď telefón odomkneme, tak už rovno máme vlastne v tej hlavnej ponuke tieto veci, nemusíme otvárať ponuku, rovno sa prešvíhame napríklad na tie aplikácie. Keď už som pri tom, tak dá sa nastaviť aj to, čo všetko vidíme v tých moduloch, lebo keď si človek otvorí teraz tie aplikácie, tak je tam skoro 40 položiek a to prešvíhávanie sa môže byť už trošku otravné. Hoci teraz samozrejme funguje tam aj vyhľadávanie, aj sa dá definovať si skrátky. Teraz máme takú novinku, že dá sa tie moduly vypnúť. To znamená, že keď v tom menu povedzme, som úplne nevidiaci a nevyužívam baterku, nechcem ju tam mať, tak viem si v tom spravovaní modulov Corvusu toto vypnúť. Čo je ale taká prelomová vec? Implementovali sme do Corvusu vzdialené ovládanie. Veľmi zjednodušene povedané, ide o vlastne také NVDA remote v Androide, hoci teraz NVDA to nesúvisí, ale funguje to na podobnom princípe. To znamená, že na jednom telefóne si aktivujete, že chcete poskytnúť vzdialenú pomoc, na druhom telefóne, že chcete prijať, zadáte rovnaké heslo a po tom spojení a potvrdení vlastne už všetky tie gestá sú odosielané cez internet na to druhé zariadenie a zase naspäť používateľ z toho druhého zariadenia dostáva naspäť spätnú väzbu, čo sa tam teda deje. Je to taká funkcia, ktorú využijeme asi hlavne my, ktorí robíme support, alebo teda nejakú podporu, že zavolá človek, nefunguje mi, nejde mi, mám chuť to vyhodiť z okna, tak vždy ešte povieme, že skôr než to vyhodíte, pripojíme sa, pozrieme sa. Ale vedia si takto ľudia aj navzájom pomáhať, keď potrebujú, čiže toto máme implementované. Zatiaľ bez zdieľania obrazu, to znamená, že slabozraký alebo úplne vidiaci vidí na obrazovke len to, čo ten telefón posiela späť, teda textovú informáciu, ale pracujeme už na tom, aby bolo možné vlastne zdieľať aj obraz. Zaviedli sme novinku a je to sieť Môj Corvus, ktorá sa bude postupne rozrastať. Aktuálne sa v nej dajú robiť telefonické hovory, hlasové aj video. Minimálne pri tom hlase určite ľudia ocenia vysokú kvalitu, že teda máme tam zredukované všetky tie filtre, takže naozaj vo veľmi vysokej kvalite sa tie hovory odohrávajú.
A znamená, tohle mi přijde strašne zajímavý. Ty říkáš síť, máme si to predstaviť ako nejakú novou sociální síť nebo takový nieco ako je FaceTime u iOS?
Funguje to tak, že pridám si používateľa medzi priateľov na základe mailovej adresy. To znamená, že najprv sa teda zaregistrujem, to je asi úplne na začiatku najlepšie povedať, najprv sa zaregistrujem, vyplním si tam meno, priezvisko, e-mail, prezývka, potom si pridávam ľudí medzi svojich priateľov na základe mailovej adresy, to znamená, že zadám si tam mailovú adresu svojho kamaráta, pridám to medzi jeho priateľov, keď to odsúhlasí a vieme si telefonovať, vieme si poskytovať aj tú vzdialenú pomoc, ako som už popisoval, aj keď tá funguje aj mimo tej siete. Z pochopiteľných dôvodov, aby sme nemuseli sa najprv spriateľovať a potom si pomáhať. To by mohlo byť komplikované. Vieme si zdieľať podcasty, epizódy podcastov, takisto lieky napríklad z katalógu liekov. Vieme si zdieľať napríklad aj cestovné poriadky, poznámky, záznamy zo zápisníka, ale aj makra. To znamená, že ak v Corvuse niekto využíva makra, niečo zaujímavé vytvoril, vie mi to priamo cez Corvus, keď sme spriateľení, poslať. Do budúcna sa plánuje s rozširovaním tých funkcionalít toho, čo sa všetko bude dať vlastne robiť cez túto sieť Môj Corvus.
Tá sa priznám, že mi přijde hodne zajímavá vec. Co myslíte, kluci?
Mňa by zajímalo teda, jestli je to teda vlastne, ako chápu tyhle všechny funkce, ale je to víceméně v podstate, ako říkal Radek, ako vlastne ako i vlastní FaceTime. Jo, není to, jestli tomu rozumiem správne, nemôžu si tam udiať třeba nejakú skupinku lidí, se ktorými bych si pak povídal.
Zatiaľ sa nedá skupinkovať, nemáme konferenčné hovory. Ten plán je dokonca taký, že by mohlo byť možné sa spojiť aj s vidiacím asistentom. Niečo tak ako Be My Eyes, že proste mám niekoho, koho poznám, tak viem sa s ním cez toto spojiť, aj v prípade, že by napríklad nemal Corvus, povedzme cez nejaký link alebo cez niečo a ukážem mu telefónom, že potrebujem niečo prečítať alebo tak, dalo by sa to implementovať. Nad všeličím sa uvažuje, naozaj tie možnosti rozvoja sú nekonečné, to sa dá do nekonečna rozmýšľať, že čo vlastne s tým. V tejto súvislosti treba povedať, že vlastne cena Corvusu poklesla, aj v Českej republike vlastne kedysi tie licencie boli drahšie, aj na zariadenie, teraz by to malo byť lacnejšie. Na Slovensku sa pohybujeme okolo 30-35 eur na zariadenie, takže už aj tá cena pomerne klesá.
Tá Jirka Hladič sa prihlásil.
Ja bych chcel jenom doplniť, že cena pro Českou republiku Corvusu tady toho na e-mail přístroje je 1000 korun, včetne dane.
Ďakujem.
Na tom portáli, ktorý máme, hovoriace mobily SK, respektíve ľahšie sa pamätateľné bude mluvící mobily CZ, tak tam vlastne pribúdajú aj návody k týmto novinkám. Takže používateľia, ktorí by to chceli tak lepšie preskúmať, tak vlastne vedia si tie návody v MP3 formáte tam nájsť, vypočuť.
Jestli môžu, tak kto by měl o Corvus zájem v Českej republice, tak môže si objednať na buď telefonicky, nebo na našich stránkách obchod.ergones.cz.
Tak, děkujem. Ergones, konec konců jeden ze, dá se říct, sponzorů tady našeho vysílání. Každopádně mě by zajímalo ještě, Ondro, ty sám používáš Corvus?
Ano, já používám Corvus. Dennodenne a nepoužívam vlastne nič iné, čiže ja v Corvuse používam všetko, nie je s tým problém, to už možno ľudia vedia, že vlastne to prostredie zjednodušuje veci, ale kto by chcel, tak vlastne môže využívať aj aplikácie tretích strán.
Jirka Hladič také používa Corvus, když ho tady tak hezky propaguje?
Samozrejme používam Corvus, aha, a používam tá obě platformy, ale Corvus používám taky, protože zvlášť třeba při práci je to rychlejší, nebo když potřebuji hledat něco ve výpise hovoru, třeba nějakého člověka, s kterým jsem mluvil před dvouma měsíci, tak si dám vypis hovoru a tam napíšu jméno a on je vyběhne, když jsem s ním mluvil a můžu ho zpětně vytočit.
Vytočit uživatele je skvělá funkce, to bych potřeboval občas teda taky. Já děkuju Ondrovi Rosíkovi za představení novinek společnosti Touch and Speech a za novinky z Corbusu a budeme se těšit zase někdy příště. A ahoj.
Majte se pěkně, do počutí.
A teď pro vás máme ještě jednu rubriku. Petra Bláhu tady zdravím. Ahoj Petře.
Ahoj, ahoj.
Petře, máme tady rubriku Rokování a neb do roka a dodnes sejdeme se, zúčtujeme spolu, protože jsme přesně před rokem vysílali o žhavé novince, tehdy v rámci komentování podzimní Agory o tom, že jste měli tehdy opravdu velkou novinku B-Note. My se nebudeme úplně teď vracet k tomu, co to je nějak podrobně, ale přesto aspoň nějaký ty základní vlastnosti připomeň, co je to B-Note a pak nám hlavně řekni, co vlastně je novýho, protože jednak určitě došlo k nějakému posunu za ten rok, to zařízení už našlo nějaký svoje uživatele a předpokládám, že možná se i nějak jako vyvinulo ve svých vlastnostech.
B-Note je obrázkový řádek od francouzské společnosti Eurobrail a je to nástupce brailského řádku Asus. Co se týče takových těch nejzásadnějších odlišností, tak B-Note má v sobě operační systém Linux, což je obrovská výhoda a zároveň teda obrovský potenciál do budoucna, zejména kvůli vývoji nových aplikací a funkcí do toho brailského řádku. Co se týče dalších věcí, tak jsou tam samozřejmě takové drobnosti, jako třeba, že už se nenabíjí přes micro USB, ale už je tam moderní rozhraní USB-C.
A teď jde o to, jak se tomuhle zařízení daří po roce z vašeho pohledu, protože myslím, a já jsem to tak tehdy vnímal, ta očekávání byla poměrně velká. Líbí se to uživatelům? Jakou máte zpětnou vazbu? By mě zajímalo, jestli teda vůbec nějakou máte.
My jsme si pro tenhle rok dali cíl, že prodáme 10 B-Noteů a ten cíl už byl naplněný, takže za nás asi dobrý. A co se týče toho feedbacku, té zpětné vazby, tak ono je to dané samozřejmě tím, jak ti uživatelé ten řádek používají. Takže máme třeba klientku, která na tom dělá noty, píše články a využívá to úplně naplno a je z toho nadšená. A pak máme klienty, kteří třeba na tom jenom čtou a občas něco málo zapisují, takže ti to prostě berou jako klasický brailský řádek. Nicméně i z jejich strany je ta zpětná vazba taková, že nemají vyloženě žádné jako stížnosti, ať už na hardware nebo software, jsou s tím spokojení a využívají to zařízení rádi.
Předpokládám, že takovýhle zařízení si, Petře, asi pořizují lidi, kteří mají nějaký, řekněme, vyšší nároky na třeba zpracování textu, nebo jsou to studenti, anebo je to absolutně jedno, prostě pořizuje si to kdokoliv.
Ta skladba těch uživatelů je celkem taková různorodá. Ty skupiny, které jsi zmínil, Radku, tak jako určitě se tam najdou, ale neřekl bych, že nějaká určitá skupina to zařízení preferuje. Lidi to zařízení zaujalo. I třeba právě, jak se o tom dost loni mluvilo na konci roku v rámci té podzimní Agory, pak se o B-Noteu mluvilo tady na Clubhouse, takže ti lidi prostě byli zvědaví na nový zařízení, tak do toho jako šli.
A pojďme k tomu podstatnému. Uběhnul rok a já předpokládám, že i to zařízení se nějak vyvíjelo. Tak jak se vyvíjí, v čem to zařízení je teď po roce, dejme tomu nějak upravený jiný.
Co se týče hardwaru, tak nejzásadnější novinka je, že B-Note už obsahuje klasické USBčko, takže je možné do něj zapojit externí flešku a nebo externí disk. A tím pádem v rámci interního průzkumníka souboru do něj snadno, pohodlně a rychle kopírovat data. Nemusíte ten řádek zapojovat do počítače, nemusíte posílat soubory přes Bluetooth, tak jak tomu bylo na začátku, ale prostě jenom zapojíte flešku nebo externí disk a frčíte. Druhá taková méně zásadní, ale pro někoho možná zajímavá, a ta už trošku souvisí i s těmi interními funkcemi, je přítomnost reproduktorů, protože B-Note už od prvopočátku umí vlastně předčítat text hlasovou syntézou. Ze začátku to bylo možné jenom pomocí sluchátek, ale teďka už můžeme využít právě i ty interní reproduktory. Co se týče softwaru, tak tam je toho ještě víc. B-Note umí, ať už si o tom myslíme cokoliv, přehrávat multimediální soubory ve formátu MP3. Ta funkce už tam je. A může to být fajn třeba pro lidi, kteří se Braille učí, anebo kteří studují nějaký cizí jazyk. Tak jako doplňková funkce, nebo jako funkce, která tomuhle tomu nějakým způsobem může pomoct, tak mi to přijde fajn. Je zajímavý to, že ten přehrávač vlastně funguje i na pozadí, takže když třeba si člověk pustí nějakou MP3, dejme tomu písničku, tak u toho může číst prostě brauskou knížku nebo vytvářet nějaký článek a ta muzika mu tam jede prostě v podkresu na tom stejném zařízení.
Hele, ty se na to koukáš, Petře, tak jako skepticky mi přijde, ale mně to třeba jako vůbec nepřijde jako blbá funkce teda.
Já osobně se na to až tak skepticky nedívám, i když ze začátku jsem se na to díval skepticky, ale je pravda, že byli lidi, kteří se mě na to takhle jako ptali, a k čemu, proč by to mělo umět přehrávat ten MP3. A tak jsem nad tím přemýšlel a jak jsem tady říkal s těma cizíma jazykama třeba, tak jak říkám, na to mi to přijde fajn. No. Druhá taková softwarová věc je zápis not, respektive notových partitur. To určitě není pro každýho, ale pravda je taková, že s Braillem pracují hodně muzikanti. Takže pro tuhle tu cílovou skupinu je to, myslím si, super věc, že ten B-Note prostě umí teda zapisovat notové partitury, byť zatím pro piano.
Jak pro piano? Přece noty můžu psát pro jakýkoliv nástroj, ne?
Tam se dá v podstatě jakoby skládat nějaká skladba. Já teda se přiznám, že nejsem až tak zběhlej muzikant, takže jsem se tou funkcí ještě příliš nezabýval. Tam jsou vyloženě, jo, třeba prstoklad je tam v té aplikaci, že můžeš prostě určit, kterým prstem se co hraje a jo, potom tak, vlastně, když to exportuješ do počítače, tak je možný v nějaký příslušný aplikaci počítačový tu partituru si nechat přehrát. Je to takový poměrně dost specializovaný nástroj.
Jaký další softwarový funkce ještě to má?
Tak, další funkce ve stručnosti umí to teďka v současné době internetový rádia a podcasty, kdy teda ale zatím jsou tam jenom francouzský, tedy od výrobce, ale je technicky možný vytvořit si vlastní nějaký playlist internetových rádií a podcastů a ten do toho B-Note importovat. A potom teda díky Wi-Fi, kterou to má, tak vlastně je možný přehrávat. Poslední nová funkce, která je zatím ve stádiu testování, nicméně je to poměrně zajímavý. Minulý rok jsme se bavili o tom, že B-Note umí předčítat text a jako syntézy tam byly eSpeak a Ambrola, což ani jedna není úplně příjemná na poslech, alespoň teda pro většinu takových těch běžných uživatelů. Tak, teďka už jsou v B-Note k dispozici hlasy o Nuancu, takže z českých Zuzana Iveta. A vlastně to portfolio Nuancích hlasů je tam kompletní. Co jsem koukal, tak takový ty běžně dostupný hlasy tam jsou snad jako všechny, co známe z počítače. Poslední věc, kterou bych ještě zmínil, a tu jsem si nechal až na závěr, je tu možnost, když někdo umí programovat v jazyce Python, tak si může vytvořit aplikaci pro B-Note. Nejsou tam v podstatě žádné limity, stačí jenom umět Python a můžete se pustit do vývoje prakticky jakýkoliv aplikace. První z nich je právě ten software pro notační zápis, o kterém jsem už mluvil. Jestli budou nějaký další od uživatelů, to ukáže čas. Ale myslím si, že zejména pro takový ty Linuxáky, který jsou zároveň i programátory, tak si myslím, že to může být zajímavé.
No já se přiznám, že kdybych měl teď volit u Ježíška, jestli chci Envision Glasses nebo B-Note, tak bych měl asi docela jednoduchou volbu, se přiznám, teda za mě. Nebudu říkat jakou, ale docela jednoduchou. Takže Petře, moc díky za tyhle ty novinky. No a my se budeme těšit, že maximálně za rok se tady potkáme znova. No a třeba už to bude umět tisknout a bude umět dalších tisíc věcí, protože jak je vidět, prostě B-Note se nezastaví před ničím a už to dneska funguje nejenom jako brailský řádek, ale přehrávač právě třeba MP3 a má to další zajímavý featurey.
Já moc děkuju za pozvání ještě jednou a kdyby si chtěl někdo B-Note vyzkoušet, tak samozřejmě veškerý kontakty na nás najdete na www.esymbio.cz. Mějte se pěkně a těším se zase někdy.
Taky krásně a pozdravujeme. No a máme tady poslední téma, to bude patřit Michalovi a bude to stručný, rychlý, svižný, pěkný, tak jak to Michal umí. Blíží se konec roku a my si říkáme, že zase za chviličku uplyne další rok, který se jako podepíše na nás, protože jsme vlastně tady s naším podcastem, naším vysíláním druhý rok a já jsem si říkal, to by bylo skvělý, kdyby nám někdo občas třeba taky něco přispěl na to, že to děláme, že to připravujeme a tak dále. Ale nejenom přispěl, ono pak jsou takový ty různý platformy, které si lidi jako různě můžou předplatit a potom jako něco za to poslouchat a tak dále. A protože Michal doma evidentně nemá co dělat, protože se mu tam prostě potulujou kočky a psy a lidi různý neznámí a tak dále, tak on prostě si právě předplácí všechny tyhle ty služby a vlastně sjíždí to ze shora dolů. Takže on vám řekne, jaký jsou právě zajímavý produkty na to předplatný nebo na to příspěvkovný. Tak Michale, je to tvoje.
Já jsem opravdu velkým konzumentem podcastů, bohužel trošku na úkor knížek, musím říct. A podcasteři vlastně řeší jeden problém, a to, že ty platformy nijak nemají vyřešený odměňování. A spoustu těch lidí, jasně, to dělá jako ze svojí zábavy, prostě je to baví, jo, ale vlastně tomu dávají strašně moc času. Takže spoustu z nich začalo uvažovat nad tím, že by bylo fajn, kdyby za to nějaký peníze měli. Takže to řešili různým způsobem. A první, na který já jsem narazil 2018, 2019, byla platforma Patreon, což je platforma, která přesně tohle umožňuje, čili tvůrcům vytvářet různý obsah, texty, audiopodcasty, videa a tak dále. A tento obsah je dostupný pouze těm, kteří si toho podcastera, toho tvůrce prostě předplácejí. Na Patreonu já jsem byl poměrně dlouho, ale mě nějak, a asi nejenom mě, ale i ty české tvůrce, štvalo to, že je to vlastně, já nevím, jestli to je americká platforma, no každopádně komunikace v angličtině, peníze odcházejí prostě někam do háje. A tady vznikla česká vlastně jako alternativa, která má sice anglický název, a to je Piki, psáno picky.cz. Zase je to vlastně platforma na stejném principu, čili tvůrci si tam vytvoří svůj účet, dávají svůj obsah a uživatelé jim mohou platit. Respektive pokud ten obsah chtějí konzumovat, tak jim musí platit. A u Piki ten obsah je tam poměrně široký, můžou to být texty, obrázky, videa, podcasty. Chvíli poté, co vylezlo Piki, tak vylezla další služba, a to je Gazetisto, adresa gazetis.to. A v podstatě je to zase to samý. Já jsem teda na Piki, nejsem na Gazetistu, utekl jsem z Patreonu, protože ty, který jsem sledoval na Patreonu, přešli i na Piki. A radši to platím tady v rámci České republiky. A zase, je to stejný princip. Vy si vyberete nějakou kategorii, co vás zajímá, tam si vyberete člověka, který dělá tu tvorbu a přihlásíte se a házíte mu tam nějaký kačky. Je to různý, 50 korun, 100 korun, 150 korun měsíčně. A tím získáváte ten obsah. Co se mi líbilo u toho Patreonu, bylo to, že měli vlastní aplikaci. Gazetisto a Piki vlastní aplikace nemají, takže se to řeší přes web, ale zase ono už je to dneska jedno. Ty webové stránky si vám umožňují v podstatě to samý. Ne, že by to nešlo ovládat, ale prostě je to málo strukturovaný za mě, jak Piki, tak Gazetisto. Mohlo by to být mnohem lepší. Jo? Ale pro to samotné ovládání v podstatě, a to bych tady rád řekl, protože to spoustu lidí asi jako neví, že já tam řeším jenom podcasty. Předplácím si vlastně dva podcasty, ale já nemusím vůbec vlastně s tou stránkou Piki nebo Gazetistem pracovat, ale minimálně Piki, nevím, jak je to u toho Gazetista, Piki umožňuje vlastně vám vygenerovat jedinečný odkaz na ten podcast, a vy pokud máte nějakou rozumnou aplikaci na podcasty, třeba Google Podcast, tak si tam můžete tu adresu zadat a posloucháte ty podcasty vlastně přímo v té aplikaci, na kterou jste zvyklí. Gazetisto umí jenom Apple Podcast a Google Podcast a Piki toho umí hromadu. Jo, prostě jednak tyhle ty dvě a potom další aplikace. Takže já mám opravdu hozený ty jedinečné adresy vlastně přímo v té aplikaci. Normálně na to tam je funkce, jak v Apple Podcast a Google Podcast. A neřeším to. Jo, prostě to poslouchám stejně jako ty další podcasty. Jsou tam podle mě, jako kdo se pohybuje na internetu, tak tam najdete fakt zajímavý obsah. Já třeba na tom Piki předplácím třeba Keci a Politiku, to jsou z části bývalí lidi z Respektu, doufám, že Respektu, ne Reflexu. Já hodně jakoby sleduju ty politické věci, na Gazetistu třeba funguje Info.cz, takže třeba Insider, funguje tam Topol Show Mirka Topolánka, jo, takže ten obsah je tam fakt i hodně kvalitní, že přece jenom chcete platit za něco, jako, co není úplně průšvih. Těch kategorií je tam hromada, kultura, sport. A proč prostě těm lidem za to ty peníze nedat, když s ním tu práci prostě mají. Jo, takže doporučuji, koukněte patreon.com, picky.cz nebo gazetis.to a třeba si tam najdete obsah, za který budete ochotný i vy nějakou kačku těm tvůrcům přihodit.
Bezva, takže přispívejte a poslouchejte různý obsah. Takže děkuju. Tak a nám už zbývá čas přesně tak akorát na to zadat kvíz. My jsme totiž objevili věc, po který já jsem vždycky docela dost toužil a konečně se objevila. A mě to teda dost šokovalo. A mě by zajímalo, jestli právě se mezi vámi najde někdo, kdo o tom ví a kdo eventuálně se s tímhletím setkal. Je to těžká otázka, to jako přiznáváme a dost jsme o tom mluvili a říkali jsme si, jestli se najde někdo, kdo to taky objevil a my vám to pustíme, jak to zhruba vypadá. Ono je to jako samozřejmě širší v těch funkcích, ale vybrali jsme to, co by mohlo být takový trošku návodný a chceme po vás vědět, co je to za pomůcku, co to je za ozvučení, co to ozvučuje a jak byste to odhadli a případně jestli jste se s tím třeba sami setkali. Můžete nám třeba říct svoji vlastní uživatelskou zkušenost, jestli jste to už vyzkoušeli. Já to mám objednaný u Ježíška, takže mě to přinese Ježíšek, ale možná to třeba pro vás bude nějaká taky inspirace, když jako pochopíte, co to vlastně ve skutečnosti je. Takže Jirko, pojďme do toho a pustíme to.
Připraveno k provozu. Hladina vody nízká. Teplota 0 stupňů Celsia. Probíhá zážeh. Zážeh úspěšný. Vyčkejte na dosažení provozní teploty. Provozní teplota dosažena. Přejeme příjemný zážitek.
To byl náš kvíz. Vy najdete kvízovou otázku nebo zvuk tam, kde jste zvyklí, www.tyflokabinet.cz/tecko+, stejně jako naše podcasty, který dělá taky Jirka, náš zvukový velmistr. No a přátelé, my jsme na konci, takže...
Mějte se hezky.
Jo, jasně, díky. Takže Michale, díky.
A nezblázněte se z přípravy na Vánoce.
Ahoj, mějte se pěkně.
A Jirko, ty nám...
Mějte se krásně a něco pro to dělejte.
Pust nám na závěr zase něco pěkného. Mějte se moc hezky, ahoj všem.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové. Vřelé díky.
Taky si myslím.
A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší rumky Téčko Plus, pořádané klubem Podměchu. Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od 13:15. Sledujte klub Podměchu a stránky Pelionu, pak už vám nic neunikne. Vše podstatné najdete také na www.tyflokabinet.cz/tecko+, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání. Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou.
Je tady někdo?
Nějaký laptop, nějaká klávesnice, nějaké inkše papírky.
Já se přiznám, že mám. Ještě poslední věc k tomuhle. Jakoby první, tedy...
Já nevím, prostě...
V tom, jak bych to tak řekl...
Bohužel těmno.
Ne, já se na to...
Chtěl jsem použít prostý slovo, pardon.
Bezva, tak vás právě potrbal Michal Jelínek.
Takže v podstatě takový handicap na druhou.
Lampy nesou také silné, také mocné.
jo, protože to, ne, ne, to je čistě, jakože to...
Dejme tomu písničku.
Nebo
ukázku.
Kikiriki Games.
Po mně známo, že já nepařím, protože já nepoznám ani Polku od Valčíku.
Takže to je asi nejzásadnější novinka.
Takže vlastně za to může Pavel Masarčík.
Nahý muž na bílém podkladu.
Který teď právě přichází.
A běžte užívat něco užitečného.